Үй қысын төрт бөліп, түндерді өткеріп, қиындық көп көріп, өсірген ана. Қобырып нұр жүзі, тәй-тәй мен жүргізген, мерейін білгізген, мейірбан ана.
Асылым анам, асылым анам.